to sum up, jadi ya yang pertama ada screening CV, terus ada initial screening interview dari recruiter, kemudian ada let's say we call it kayak panel interviews lah ya, kayak dimana kita benar-benar mencari tahu kayak skill dan capability mengenai product management dari kandidat. Setelah itu nanti ada interview sendiri yang ngecek orang ini secara value, secara prinsip itu cocok nggak sama our company's value, core value segala macam itu. We call it bar raiser ya. Jadi kayak bar raiser itu basically ngecek orang ini bisa bring us to next level nggak sih. Gitu. Kalau teman-teman mau sukses gitu ya, kayak mau sukses nailing the product management interview, beneran baca aja gitu ya. Product manager tuh apa sih role-nya? Kayak baca aja, banyak banget. Bisa di Google banget, kayak managing end-to-end gitu kan. Kayak CEO of the product itu udah juga make sense juga sih. Jadi kayak jangan sampai Anda tuh kayak bener-bener zero clue sih pas masuk ke ruangan, kayak enggak apa namanya, kayak ya itu sih, itu bakalan parah banget. Kalau misalkan enggak ada preparations, enggak usah interview sama sekali sih. Kalau misalkan mau running the interview tuh ya, imagine aja kamu itu jadi interviewernya gitu loh. Kalau misalkan kayak kalau lu nanya orang gitu ya, lu kenapa mau jadi product manager? Tiba-tiba jawab, gue pengen gaji gue 100 juta. Lu bete gak sih sebagai interview? Ya lu bete juga, berarti itu jangan lu jawab sih.
Welcome to Revoyu Podcast, tempat kalian jadi ngerti serba-serbi working in tech companies di Indonesia. Kenalin, aku Salsa.
Dan aku Ivy, yang bakal jadi host di podcast ini. Di sini, kita bakal belajar bareng tentang tips dan trik karir, rekrutmen proses, probation, sampai pengalaman kerja di tech industry. Narasumber kita adalah expert dari top tech company yang udah kita pilihin khusus untuk kalian.
Podcast kita terbit setiap hari Senin jam 5 pagi. Udah ready? Let's go!
Kita lanjut nih ke topik kedua berarti ya, Kak Salsa ya. Topik kedua tuh, jadi gini Mas Vitoy for background, kita selalu kayak menyediakan ruang buat audiens kita bertanya. Terus kepada Mas Vitoy, hari ini sesinya, Cella. Sesinya namanya adalah Kamu Bertanya, Vitoy Menjawab, Cella. Jadi, sebentar lagi nih kita bakal nanyain Mas Vitoy beberapa pertanyaan, tapi mau info dulu buat teman-teman yang ngedengerin. Kalau misalkan kalian tertarik nih jadi penanya buat episode-episode berikutnya, bisa kok. Jadi kalian tinggal stay tune aja di Instagramnya Revoyu, @revoyu_id. Nanti kita buka kayak Q&A box atau Google Form gitu di story-nya. Terus kalian tinggal tulis deh sesuai dengan topik yang kalian mau tanya. Begitu.
Ini kita akan pilih ya, Vi ya?
Yes, betul.
Jadi yang nanya banyak banget Mas Vitoy. Ke Mas Vitoy kan, dari mulai di Instagram sama di Revoyu Community juga. Nah kita pilih nih kira-kira yang pertanyaannya mirip-mirip, kembar-kembar gitu, yang mana. Nah jadi hari ini ada 3 penanya yang beruntung dijawab langsung oleh Mas Vitoy.
Yes, betul. Oke, kita start dari penanya pertama nih. Ada pertanyaan Mas Vitoy dari Kania Intan. Dia nanya nih lumayan spesifik, agak panjang, aku bacain dulu ya. Kak, biasanya pas interview sama user dan dikasih case study untuk product management role itu kayak gimana sih? Apa yang ditanyain? Apakah menjabarkan dari awal pembentukan produk sampai launch-nya atau pengembangannya atau gimana gitu? Dan harapannya si user dari jawaban kita tuh apa? Maunya sedetail mungkin kayak step by step atau roadmap atau gimana? Kayaknya udah lumayan spesifik nih. Kayaknya dia sudah memiliki minat sangat tinggi ya di product management-nya.
Dia udah riset kayaknya.
Iya, udah riset nih dia gitu.
Ini yang udah interview di banyak company.
Mungkin, bisa ya.
mungkin juga.
Minta tips jitu langsung dari yang udah nanya ratusan orang ya. Mungkin, tapi boleh sekalian mungkin sambil dijawab, sambil jelasin dikit kali Mas. Buat teman-teman yang fresh new juga. Emang biasanya tuh gimana sih kalau kayak rekrutmen untuk role product management gitu?
Oke, okay. mungkin aku pakai kayak apa namanya, kayak rekrutmen proses yang paling advance saja ya. Jadi mungkin apa namanya, nanti kalau misalkan dapat yang lebih tidak advance tuh ya alhamdulillah gitu ya.
boleh.
Easy ya. Jadi biasanya kayak of course kayak rekrutmen prosesnya itu pertama ya kalian masukin CV, terus nanti CV itu bakal di screen ya, bakal di screen sama our recruiter gitu biasanya. Ada talent acquisition team lah. Nanti setelah di screen, nanti bakal di call dulu sama rekruternya. kayak ya ditanya lah ya tentang motivasi segala macam lah ya, kayak initial screening dari recruiter. Nah kalau udah lolos, nah itu bakal masuk ke series of interviews. Nah biasanya itu dilakukan selama beberapa hari gitu ya, atau bisa juga dipadatin ke satu hari. Tapi ada berbagai macam topik yang kita cover sih biasanya untuk product management. Yang pertama, biasanya kita mau cover tentang strategy and general product management knowledge. Gitu dulu. Jadi kayak ini orang paham nggak sih product management process dari A until Z gitu ya. Kira-kira ini orang itu kira-kira bisa paham nggak sih kalau ternyata building product itu nggak bisa langsung sempurna. Jadi kita bakalan tanya nih, misalkan mau bikin produk A gitu ya, kira-kira gimana bikinnya gitu. Misalkan aku mau bikin e-commerce. Nah itu kita tuh expect walaupun kita nggak bilang gitu kan ya, walaupun kita nggak tanya, lu mesti bikin roadmap gitu ya selama setahun, si kandidat itu mesti bisa doing that by their own gitu loh. Karena mereka paham kayak building e-commerce yang seperti ini itu nggak mungkin sekali jadi gitu kan. Nah and at the same time si kandidat yang baik itu mereka juga paham kalau kita tuh nggak bisa gitu loh menunggu sampai setahun atau dua tahun untuk munculin produk kita ke consumer, karena kalau kita nunggu selama itu ya udah keburu abis lah apa namanya hype-nya gitu ya. Jadi kandidat yang baik bakalan okay, the first 6 months we're going to build this, next 6 months kita bakal tambahin lagi fiturnya dan segala macam sih. Kira-kira itu topik yang pertama gitu ya, tentang strategy and overall product management. Nah topik yang kedua, we like to interview our candidate itu di area user and design. Jadi kita pengen tahu gimana orang ini tuh apa namanya understanding siapa sih yang mau pakai produk kita gitu loh. Siapa sih kira-kira yang pakai, ibu-ibu kah gitu, emak-emak kah, adik-adik kah gitu ya dan segala macam gitu ya. Dan punya insting gimana sih kira-kira produk yang bagus gitu loh. Nah kadang-kadang untuk topik yang ini itu ada case study-nya. Nah case study-nya itu kita as simple as bikin aplikasi aja gitu loh. Coba kamu, let's say kayak gini ya, kita udah punya aplikasi A gitu misalkan. Nah, tapi aplikasi A ini tuh cuma dipakai sama umur 35 ke atas gitu. Nah, kita tuh pengen aplikasi ini bisa dipakai di umur 25 sampai 35 karena populasinya itu yang paling besar di kota kita. Kira-kira gimana sih cara bikinnya gitu? Nah, nanti case study-nya as simple as that sih. Kita nggak akan kasih, banyak proxy lah atau prop gitu. Nanti dia berkembang sendiri. Oh okay, saya pengen tahu dulu yang sekarang emang problemnya apa gitu kan. Terus kalau boleh tahu ada nggak sih dari yang emang nggak ada banget nih yang umur segitu yang menggunakan produk kakak sekarang segala macam. Jadi nanti kita bisa memahami nih gimana sih caranya dia itu kayak collecting the insight dari customer gitu ya, sampai akhirnya dia bisa mencoba membuat wireframe sendiri gitu. Kalau di tempatku yang lama gitu ya, yang sebelum alami itu kita minta mereka untuk bikin wireframe gitu loh, apa namanya kira-kira seperti apa gitu, apa namanya bentuk aplikasinya, enggak perlu yang canggih-canggih tapi as long as ada flow-nya itu udah okay sih gitu. Itu topik yang kedua tentang user and design. Topik yang ketiga bisa kita look into the data knowledge ya. Misalkan nih, ini orang paham nggak yang namanya North Star Metrics gitu ya. Itu apa gitu ya. Terus metrics yang biasa diukur tuh apa sih biasanya gitu kan. Oh misalkan kayak di ride hailing company gitu kan. Itu ada number of driver, number of cancellation gitu kan. Number of segala macam gitu kan. Kalau misalkan di alami for example number of user yang melakukan pendanaan gitu kan. Kayak average value per pendanaan gitu misalkan kayak gitu sih. Jadi kayak kita pengen go into that. Ada tipe case study-nya lagi gitu ya. Case study-nya tuh ada yang lebih spesifik. Misalkan aku punya aplikasi fiturnya A B C D. Kira-kira kalau aku mau bikin dashboard metrics tuh kira-kira apa aja sih yang perlu aku ukur gitu. Let's say kayak gini nih, aku punya aplikasi kayak Instagram. Kira-kira apa aja sih yang perlu aku tahu gitu ya untuk aku monitor setiap hari nih dari apa namanya dari aplikasi aku ini. Nanti dia bisa bilang, oh kita perlu ngecek daily active user gitu kan, kira-kira bentuknya kayak gini kak, chartnya seperti apa gitu ya. Terus aku juga perlu tahu number of average number of friends yang dimiliki sama Salsa gitu, sama user gitu kan, segala macam. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kayak untuk data kita kadang-kadang minta sum of metrics yang perlu diukur sama kira-kira kalau mau bikin grafiknya seperti apa, pakai bar chart kah, pakai line chart kah, atau gimana sih, seperti itu. Nah itu yang udah advance banget sih, masing-masing topik ada case study-nya sendiri. Dan we like to dan aku secara pribadi gitu kan, dan mungkin udah diadopt sama banyak company di Indonesia gitu ya, especially di unicorns, kita tuh nggak suka kasih case study yang dibawa pulang sih. Biasanya dikerjain di tempat. Karena kalau pulang tuh kayaknya terlalu banyak effort aja sih. Kita mesti minta kandidat untuk spend time researching, bikin PowerPoint segala macam. Kita lebih suka kayak ini ada case study dibacain gitu atau di show gitu ya. Nanti dia kayak tinggal berkarya sendiri aja di tempat sih. Biasanya tuh di satu interview ada 1 jam 30 menit untuk tanya-tanya, 30 menit untuk case study. Kira-kira kayak gitu. Nah, setup case study-nya itu kayak kita kerja bareng. Jadi you are, let's say kita misalkan kayak topiknya lagi tentang user and design. Kandidat itu bakal acting as a PM, kita itu desainernya. Nanti dia bakal tanya gitu kan, segala macam. Jadi kita tuh selalu ready untuk menjawab kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan klarifikasi sih. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Dan juga ada topik-topik lain nih, kalau misalkan di tempat yang sebelumnya itu udah advance banget, ada di topik engineering juga gitu ya. Dan ada juga topik yang kayak topik untuk nge-matchingin value dan some stuff lah yang berkaitan sama company, dan terakhir ada bar raiser biasanya. Nah, to sum up, jadi ya yang pertama ada screening CV, terus ada initial screening interview dari recruiter, kemudian ada, let's say we call it kayak panel interviews lah ya, kayak dimana kita benar-benar mencari tahu kayak skill dan capability mengenai product management dari kandidat. Setelah itu nanti ada interview sendiri yang ngecek orang ini secara value, secara prinsip itu cocok nggak sama our company's value, core value segala macam itu. We call it bar raiser ya, jadi kayak bar raiser tuh basically ngecek orang ini bisa bring us to next level nggak sih gitu. Orang itu bisa raising the bar the team atau nggak sih. Nah, setelah itu baru kayak kadang-kadang ada final interview lagi, kadang-kadang langsung offering sih, kira-kira kayak gitu. Nah, case study-nya itu bermacam-macam, tergantung topik, tapi ada juga yang kayak untuk kayak smaller company gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kayak case study-nya itu digabung semua, jadi panjang gitu. Jadi teman-teman mesti detailing dari digabungin kayak understanding the user, terus kira-kira nanti kira-kira bentuk app-nya seperti apa, kira-kira untuk membuat app itu kira-kira milestone-nya seperti apa gitu ya. Dan nanti setelah dia itu rilis ke production, kira-kira dashboard untuk ngecek datanya seperti apa sih. Jadi kira-kira kayak gitu case study-nya. Case study-nya itu on the spot. Kalau bisa detail, ya detail. Kalau tidak bisa detail, nggak apa-apa. Karena waktunya benar-benar singkat, ya 30 menit, lu nggak akan bisa ngerjain semuanya sih. Tapi show that kalau kamu itu paham gitu. Jadi tidak ada jawaban yang benar, tapi kita tuh bisa merasakan kalau kamu itu paham dan well prepared sih. Tapi ada satu lagi sih. Ada satu lagi yang mungkin hanya bisa dilihat dari interviewer yang udah berpengalaman. Jangan terlalu polis juga sih, kayak kelihatan kamu tuh belajar banget gitu loh. Jadi kayak robot gitu loh. Kayak wah, gue udah pernah kayak video siap-siap dari rumah banget. Nah, itu sih kita kerjain. Jadi kayak kita kasih pertanyaan yang kita bisa ngecek kayak sekitar kayak first atau second questions tuh kayak wah, ini orang-orang ini udah belajar cara jawabnya. Ya udah, kita langsung cari pertanyaan yang lain, yang kadang-kadang itu jadi bikin kandidatnya bingung. Lah, ini enggak sesuai sama ekspektasi gue sih. Jadi memang kayak nggak usah terlalu mikirin tentang kayak case study segala macam sih. Buatlah diri Anda menjadi paham sih. Kayak paham end-to-end product development. Itu sebenarnya kayak framework-nya gampang. Teman-teman paham proses product development-nya dari ideations, research, design, engineering, testing segala macam. Tinggal go down aja. Research tuh seperti apa sih kerjaannya? Pas lagi design tuh seperti apa sih? case-nya seperti apa sih? Misal udah bareng engineering, case study seperti apa sih? Kalau engineering-nya mogok kerja atau sakit gimana sih gitu ya? Kalau delay gimana ngomongnya sama bosnya gitu segala macam. Jadi framework-nya gampang sih, kayak pahamilah product development process end to end, go deeper into each of them sih. Dan insya Allah teman-teman bakal selamat sih di case tadi. Biasanya nggak ada yang kayak kita tuh kayak nggak ada jawaban yang benar sih pas case tadi. Tapi kita tuh bisa sense kalau teman-teman tuh kayak paham, oh ini anak ini paham, tahu cara kerjanya dan lain sebagainya sih. Kira-kira gitu.
Apa ya, maksudnya tertarik nih, karena kan tadi Mas Vito sempat bilang gitu, karena udah nginterview ratusan kandidat, terus denger tadi Mas, itu prosesnya susah sih, untuk aku ya, yang maksudnya belum pernah kerja di product management, itu terdengar susah banget gitu. Mas Vito, ada gak sih cerita interview yang paling lucu gitu, atau paling unik yang pernah Mas Vito alamin, selama menginterview berapa ratus orang gitu kan?
Oke, yang paling unik sih pastinya kayak ini orang tuh kayak apa namanya, sebenarnya nggak banyak karena alhamdulillah udah di screen sama yang aneh-aneh udah di screen sama talent acquisition-nya lah ya. jadi kalau di tempat yang lama itu udah lumayan aman sih. Nah, cuman kalau di tempat yang sekarang tuh ada juga yang kayak benar-benar baru banget apa namanya, baru mau pindah banget tapi dia itu kayak belum baca sama sekali sih. Jadi kayak apa namanya, ya nggak tahu sama sekali gitu loh. Kayak product management itu seperti apa. Jadi pas kita tanya-tanya itu, dia itu kayak nggak bisa ngomong sama sekali. Itu lucu sih. Lucu kayak ini apa? Lucu tuh ya karena kelihatan ini tuh orang tuh kayak nggak tahu sama sekali gitu ya. Kayak merasa dirinya itu kayaknya bisa gitu ya. Kayak dia itu ex project manager. Kalau project manager itu kan dia cuman facilitating supaya itu deliver on time, tapi kayak nggak ada ide, nggak delivering the idea gimana produk itu mesti dibuat dan segala macam. Jadi itu lolos ke interview kita, pas kita tanya kayak gimana prosesnya, dia tuh jawabnya selalu, oh, kita punya counterpart, kita bakal tanya ke orang itu aja, katanya kayak gitu sih. Jadi jawabannya sangat normatif ya dan orang ini memang udah pengalaman, jadi very cool in answering that, cuman pertanyaan itu yaitu tadi kayak semuanya dibalikan kepada kita akan berkoordinasi dengan fungsi-fungsi yang terkait gitu ya, supaya nanti kita bisa gali kebutuhannya bla bla bla. Jadi kayak selalu jawabannya kayak gitu terus, semua pertanyaan yang kita tanya tuh jawabannya gitu sih, kayak
ada template ya, udah ada template-nya gitu kan.
Ini setelah itu kita okay. Langsung kayak wah ini okay. Talent acquisition team ini jangan kayak gini, jangan dimasukin lah. jadi wasting time juga sebenarnya ya.
Ya, kebayang sih, aku kebayang banget. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih Mas, dari Trina Hasanuddin. Halo Mas, saya pernah nyoba beberapa kali apply ke produk, mulai dari intern sampai dengan full time. Jadi ini baru apply dulu ya, tapi belum ada undangan interview. Apakah basic saya dari engineering, karena dia kurang lebih 13 tahun di engineering? Atau CV-nya yang kurang benar? Kalau kejadian nanti ada interview, kira-kira pertanyaannya apa ya? Ekspektasi dari interviewernya apa aja? Gitu. Mungkin tadi kalau yang udah di-cover di jawaban pertanyaan pertama, tadi nggak usah diulang lagi, nggak apa-apa Mas. Tapi mungkin secara singkat aja. Ya,
ya. Ini kalau misalkan Mbak Trina ini udah 13 tahun di engineering itu, mungkin rekruternya kaget juga nih, loh kok dia mau jadi intern ya gitu. itu pertama kali, itu such a huge move banget ya. Kenapa nih orang kayak mengorbankan 13 tahun pengalaman di engineering untuk jadi intern sih? Itu akan kayak raising the bar gitu kan. Raising alert lah. Wah, ini orang aneh nih gitu. Jadi enggak akan diterusin sama talent acquisition team-nya lah. Nah, tapi sebenarnya sih menurutku ya, apa namanya? Kalau misalkan Mbak Trina gitu ya memang benar-benar ingin pindah atau ganti suasana ke product management tuh, akan sangat lebih mudah kalau perpindahannya itu within the company. Jadi misalkan let's say Mbak Trina itu, misalkan ada company di mana Mbak Trina itu pengen masuk sebagai product manager. Masuk dulu aja jadi software engineer sih di situ. Nanti di sana apa namanya setelah paham gimana cara kerjanya, apply lah gitu, atau kayak asking the lead itu kan untuk pindah jadi jadi product manager. Itu jauh lebih mudah dibanding Mbak Trina langsung jump dari software engineering pindah ke product management role sih, karena dunianya memang beda banget Mbak Trina gitu kan. Dari yang awalnya kalau engineer itu kan kita terima spec gitu kan, terus kita kayak build it gitu ya. Tapi kan ada elemen yang lain yang perlu seorang product manager punya, bikin spec itu gitu loh. Dan itu nggak gampang gitu sih. Jadi nggak gampang, tapi akan sangat mudah dipelajari kalau langsung bekerja sama dengan orang yang itu gitu, dengan product manager di company yang sama gitu ya. Jadi kayak nanti kebayang, terus nanti bisa jadi product manager. Di company ku yang sebelumnya yang red hailing itu banyak kok dari software engineer, dari designer tuh, dari software engineer, design, sama research yang akhirnya bermigrasi ke product manager. Karena pas mereka mau ganti job, di interview udah jago banget. Tetap ada interview juga sih, untuk internal movement. Tapi udah jago banget sih. Udah jago banget. Mungkin tadi kalau ada beberapa topik kayak data, engineering gitu kan, terus ada design, bla bla bla, itu kita lakuin. Kalau misalkan orang yang datang dari design, yang design nggak perlu kita cover, tapi kita cover yang lainnya gitu. Nah itu lebih gampang, karena kita udah ngelihat sendiri gitu kan, gimana kerjaannya sih. Jadi saranku sih mungkin, kalau apply intern setelah 13 tahun pengalaman itu mungkin itu raising the alert sih, ini orang kenapa mungkin bermasalah atau mungkin kelihatannya kok kayak mau di PHK dari company sebelumnya gitu atau gimana, itu mungkin dihindari CV-nya kurang bener sih, harusnya enggak sih ya. Anda harus proud untuk nulis 13 tahun punya pengalaman di engineering sih, harusnya CV enggak akan ngaruh. Yang ngaruh itu ya pengalaman aja sih. Mungkin kalau misalkan tetap pengen lanjut gitu kan, walaupun udah 13 tahun di engineering, pindah ke product management, pindah dulu aja ke company yang diinginkan, saya ulang ya, apa di yang diinginkan sebagai software engineering, terus nanti setelah jalan berapa lama baru pindah. Kira-kira itu mungkin jalan yang paling paling mudah kali untuk Mbak Trina ini.
Udah ada ininya ya Mas ya, jadi udah ada udah kepercayaannya udah dibuild dulu gitu kan, jadi dia udah kenal sama kita, udah tahu kapasitas kita, memudahkan gitu ya kalau mau career change. Dan ini juga ini banget gak sih Mas, maksudnya ini tuh bener-bener karakteristik dari tech company teman-teman. Jadi tech company itu kan kita agile ya, karena kita masih belajar customer journey-nya seperti apa dan lain sebagainya. Nah karena kebiasaannya itu agile, akhirnya menurutku budaya pindah-pindah roles juga itu sesuatu yang lazim banget terjadi di tech company. Aku pernah pindah dari digital marketing ke partnership, ke sales, kemana-mana. Pokoknya bener-bener yang berpindah-pindah role itu sesuatu yang bener-bener lazim banget gitu. Jadi tadi aku mendukung sih kalau itu jadi menambah chance untuk bisa pindah role saat udah masuk gitu kan ke company-nya.
Aku sih sebagai employernya gitu kan, aku akan doing that sih. Aku akan suggest Mbak Trina untuk masuk ke engineering role dulu, baru nanti ke PM sih. Mungkin kalau misalkan pas lagi interview tuh langsung bilang aja Mbak Trina, saya tuh ujungnya pengen jadi product manager gitu. Tapi saya happy untuk doing software engineering dulu for kayak 1-2 tahun. Tapi that's my motivation gitu sih. Jadi aku pengen jadi software engineer di sini supaya aku bisa paham gimana orang-orang di sini kerja, but aku pengen kayak gitu sih. Pengen jadi yang kayak gitu. Jadi product manager ujung-ujungnya sih, kira-kira gitu.
Oke. Okay. Nah, kita lanjut nih Mas, pertanyaan terakhir buat hari ini. Ini kayaknya seorang penanyanya, feelingku sih dia career changer ya, karena atau mungkin fresh grad yang baru pertama kali masuk ke pekerjaan product management. Ada pertanyaan dari Angga. What is the worst answer you think a candidate will ever said about why do you want to be a product manager? Kayak mungkin the question is kalau misalnya Mas Vito pernah nggak sih, maksudnya kayak interview orang yang dia mungkin fresh grad atau career switch, itu pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kayak gitu ditanyain nggak sih Mas, lo kok kenapa product manager gitu, kenapa maunya project manager dari role sebelumnya dan sebagainya, dan jangan jawab apa.
Oke, sip sih. Ini sih mungkin ini tuh kayak something yang selalu kita tanyain sih. Tapi kadang-kadang pertanyaannya itu nggak se-explicit ini gitu ya. Kayak kenapa mau jadi project manager? Kadang-kadang kita tuh kayak kasih misalnya kayak some question kayak menurut lu Indonesia gimana sih gitu. kayak problemnya apa sih? Kadang-kadang kayak gitu sih apa namanya. Nah, menurutku sih kalau untuk menjawab pertanyaan itu tuh kayak kayak cuman zero dan one sih. Kayak jawaban yang beneran nggak enak didengar itu adalah kalau ini orang tuh nggak tahu sama sekali nggak bakal ngapain dia itu sih, kayak bakal ngapain sih lu sebagai product manager sih, kayak apa namanya, itu aja sih, kayak I can tolerate all the answers itu kan ya, misalnya kayak oh aku pengen solving problems itu kan, aku pengen dapat gaji gede karena aku lihat dari apa, dari survei Glints itu misalkan, survei dari mana gitu kan ya, oh product manager paling tinggi gajinya itu nggak masalah gitu ya. Atau misalkan aku sih sebenarnya kayak suka industrinya sih mas, nggak not necessary a product manager, tapi aku pengen di industri itu juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia nggak tahu gitu ya, lu tuh bakalan mau ngapain gitu ya, itu bakalan that will be the worst thing sih. Kayak apa namanya, lu mesti explain kalau by being a product manager lu tuh bakalan build something dan itu bakalan valuable untuk customers. That's it. Kalau itu misalkan tidak keluar sama sekali, then that will be the worst answer sih. Kalau nggak ke cover. Jadi beneran kayak one and zero sih kalau yang kupikirin.
Itu ada yang lucu-lucu juga mas jawabannya, misalnya kayak kenapa misalkan atau gimana, kayak iya soalnya aku ngeblast aja sih, aku pernah dapat sih jawaban kayak gitu. Aku ngeblast aja sih CV-ku ke semua opening gitu. Terus ini yang dipanggil gitu. Oh my god. Ya ampun gitu, benar-benar lucu sih ya. Ya.
Tapi ngeblas aja tuh, tapi ujung-ujungnya kita bakal ini so apa? Kalau misalnya udah yang kayak gitu ya, terus ini anak tuh kayak bersemangat atau gimana, kita kadang-kadang kayak
ya enggak apa-apa.
Lucu aja sih, oh ya udah deh gitu kan.
Iya, lucu aja jawabannya. Ya.
Tapi kadang-kadang kayak pas kita nginterview kayak gini ya, if sama salah saya jadi kayak kira-kira kita dapat orang gitu ya. This kandidat tuh nggak punya clue sama sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kayak, yaudah deh, mungkin kita udah nggak usah pursue pertanyaan di product management, tapi kita coba cek ini orang pintar apa enggak sih, gitu. Jadi kadang-kadang, apa namanya, kayak gitu ya. Jadi kayak, tetap juga ada prinsip di mana kayak, it's easier untuk ngajarin orang pintar gitu, dibanding orang yang nggak mau belajar gitu sih. jadi ya kadang-kadang, kita juga, ya gitu sih ya. Kayak ya udahlah, nggak usah diterusin lagi lah nanyain product manajemennya, tanyain aja yang lain gitu sih kadang-kadang. Tapi tadi sih apa namanya, kalau teman-teman mau sukses gitu ya, kayak mau sukses nailing the product management interview, beneran baca aja gitu ya, product manager tuh apa sih role-nya, kayak baca aja, banyak banget, bisa di Google banget, kayak managing end to end gitu kan, kayak CEO of the product itu udah juga make sense juga sih. Jadi kayak jangan sampai Anda tuh kayak benar-benar zero clue sih pas masuk ke ruangan, kayak enggak apa namanya, kayak ya itu sih, itu bakalan parah banget. Kalau misalnya enggak ada preparations, enggak usah interview sama sekali sih. Wasting your time, man. Jadi kayak daripada kayak wasting your time, wasting your interviewer's time dan segala macam. Gitu sih. Kecuali kalau zaman dulu kan kayak susah banget cari kerjaan, nggak ada di website, gue sebar aja gitu ya, itu sih okay lah. Tapi ke sekarang semuanya
search. Mesti di print ya kan, CV-nya pakai amplop lo, ngirimnya lo pakai map
pakai perangkul lagi dikirim gitu loh. Terus ada yang masukin duit juga di dalam
buat jajan, ini baru denger sih
ya. Ada teman rekruter tuh yang ini loh, Salsa yang bilang, mas dulu tuh kalau gue dapat CV kayak dia kerja di kayak corporation gitu kan, kalau ada open recruitment tuh ada yang kayak nyelipin duit 50.000 gitu kan, apalah biar ditaruh ke next program gitu sih, itu kocak banget sih sebenarnya.
Oh my god, itu kocak banget sih, itu lucu banget sumpah. Oh my god, iya. Jadi kebayang ya kalau interview online jadi gak bisa kayak gitu-gitu ya. Soalnya kalau misalkan mau ngegojekin sesuatu gitu kan, oh kirimin kopi apa-apa, kan kita gak tahu juga alamat orangnya di mana. Ya kan, jadi meminimalisir juga sebenarnya.
Cuma satu tips lagi sih, kalau misalkan mau running the interview tuh ya, imagine aja kamu itu jadi interviewernya gitu loh. Kalau misalkan kayak, kalau lu nanya orang gitu ya, lu kenapa mau jadi product manager? Tiba-tiba jawab, gue pengen gaji gue 100 juta, lu bete gak sih sebagai interview? Ya lu bete juga, berarti itu jangan lu jawab sih. Kira-kira gitu lah, apa namanya, kira-kira kayak gitu sih. Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saran saya sih, di draft aja, benar-benar di draft aja, karena pasti akan ditanya, kayak the first 5 to 10 minutes bakal ditanya. Jadi nggak apa-apa dihafalin supaya comfortable gitu ya, supaya hal sepele nggak jadi blocker Anda masuk gitu ya. Nah, tapi yang berikutnya yang aku bilang, yang gue bilang tadi, kayak mesti dipahami banget gitu ya. Untuk yang ini nggak apa-apa, template aja jawab gitu loh. Untuk ya, tapi untuk yang kayak pendalaman ilmu itu kalau bisa jangan template banget, karena lo bakal diisengin orang gitu ya. Bakal ditanya, wah ini orang template banget nih, mungkin kita ubah-ubah apa namanya, diubah-ubah termnya dikit, dia pasti udah bakal bingung. Jadi bener-bener pahami, terus ya latihan terus aja sih. Dan jangan lupa di drill ya, kalau misalkan teman-teman mau punya interview, carilah teman gitu yang mau interview juga, atau cari kenalan yang udah jadi product manager, minta di drill aja sih.
Sparring ya, sparring partner, sparring gitu ya Mas Vito ya.
Dan aku suka banget tuh kayak ada manajemen consulting company itu yang offering itu loh, Salsa. Kita offering ini, kalau mau sparring boleh kok, mock up interview gitu ya. Karena itulah yang penting banget untuk nailing the interview di manajemen consulting sih. Menurutku sih untuk PM tuh juga masih kayak gitu, karena the complexity of work gitu ya, terus kayak the excitement, the problem yang lu solve itu juga selevel lah sama those apa namanya, those role ya. Dan ini kayaknya aku juga kayak barusan nemu ya, kayaknya kalau zaman dulu gitu ya, kayak lulusan MBA dari Ivy League gitu ya, kayak Harvard terus Stanford, itu ditanya lu mau kerja di mana, mereka bakal bilang mau kerja di management consultant company gitu, MBB gitu ya, McKinsey, Bain, or BCG gitu kan. Tapi kayak in the last couple of years, they want to be a product manager. They want to be a product managers in Google gitu, in Facebook, atau di another startup gitu kan, segala macam. Jadi kayak it's that prestigious sih sekarang. A huge alternative ya untuk orang yang dulu tuh mainstream tuh kayak apa namanya, role yang paling terbaik tuh jadi management consulting. Tapi sekarang itu kayak product manager tuh itu lumayan okay sih for your career progression sih, untuk di CV kayak, atau nunjukin. Tapi kalau nunjukin ke mertua mungkin masih sulit sekarang.
Iya. Nah, Mas Vito gimana, Mas? Mas Vito gimana tuh kalau ditanya, "Ayo, Vitoy gitu, kerjanya apa?" gitu.
Iya, kayaknya enggak sih. Kayak udah enggak tahu apa yang dikerjain sih, pokoknya udah jalan aja sih.
Dulu, tapi jawabnya dulu, apa, dulu, Mas? Jawabnya apa kalau tanya gitu?
Pas kalau pas lagi mau meminang istri sih, dulu masih di telco company, jadi tinggal bilang aku project manager lah, ngurusin proyek, kayak pimpro gitu kan, gampang. Nah, ini karena udah married, jadi kayak ya product manager lah, bikin produk gitu. Jadi kayak udah sebenarnya buatku sih udah enggak matter lagi sih, Salsa. Cuman untuk teman-teman yang baru tuh juga rada bingung sih, tai gue jelasin ke mertua gue gitu. Gue bikin produk. Produk tuh maksudnya gimana, kerja kayak di pabrik gitu, katanya bikin TV gitu.
Bikin TV. Iya.
Itu doang sih susahnya untuk product manager, karena masih baru ya, kayak apa namanya, role-nya juga baru, enggak apa namanya, termasuk digital marketing juga gitu ya, konten marketing juga baru-baru semua sih. Ya, cuman tetap mesti cari istilah yang dipahami ya, EV dan enggak tahu nih kalau Salsa udah berkeluarga atau belum ya, Ma Ivin. Tapi carilah bahasa yang gampang dipahami.
Ya kan, apalagi ini Mas, dulu kalau ada yang kerja di ride hailing gitu, jadi mana, di Gojek gitu, oh abang-abang ojol gitu, kayak kadang-kadang dikira kayak gitu mungkin, tapi orangnya juga mungkin udah capek ya, karena bingung kan ngejelasinnya gimana juga gitu ya. Ya udahlah ya,
even kayak some of my family gitu kan, itu setiap kali ada opening di PNS mana tuh tetap nawarin terus. Vito itu di kantornya Om tuh ada lagi bukaan tuh, apa kalau mau jadi PNS, oh alhamdulillah Om ya, nanti dicoba deh insyaallah gitu sih.
Jadi
baik sih, gue lumayan baik sih. Cuman kayak this is a new new dunia itu juga agile juga ya, jadi kayak bakalan banyak muncul role baru sih.
Entar lah buat anaknya Mas Vito lah, Mas Vito sebagai mertua entar. Terus kalau Mas Vito udah jadi mertua, baru Mas Vito tahu kalau ada orang bilang product manager gitu kan. Oke. Thank you banget Mas Vito buat waktunya ya. Ini udah apa maksudnya benar-benar berharga banget ya percakapannya ya, Vi. Kita aja belajar banyak banget ya, Vi. Aku belajar banyak banget sih dari percakapan ini. Ya, dan mungkin buat teman-teman di rumah gitu kan yang tertarik nih untuk tahu kayak siapa sih Mas Vito itu, pengen tahu lebih lanjut gitu, tertarik bisa ngecek di mana Mas, di LinkedIn namanya apa Mas?
Di LinkedIn aja namanya Vito Wicaksana nama sebenarnya. Di LinkedIn aja insya Allah aku balas sih.
Nah, jadi bisa lihat tuh Mas Vito kerjanya di mana aja sih kayak gitu kan. Dan kalau teman-teman di rumah ada yang tertarik kayak wah kayaknya ini nih role yang tepat untuk aku. Yang paling mungkin first step yang bisa kalian lakuin bisa baca-baca kayak Mas Vito bilang tadi, udah banyak banget pengetahuannya di Google, di mana banyak banget informasi gratis di luar sana. Kalau pengen allocate lebih banyak waktu lagi, Revoyu mini course product management juga buka dan itu gratis loh. Jadi teman-teman ambil aja gitu kan, course-nya belajar gratis gitu. Apa salahnya bisa belajar gratis dari sana gitu. Siapa tahu dari situ, wah udah cukup nih aku bisa cari kerja ke product management ya kan. Kayak, itu bisa banget. Tapi informasi gratis di luar sana banyak banget ya Mas ya, untuk belajar product management ya kalau pengen mulai.
Iya betul sih. Dan I think ini thank you banget untuk Revoyu sih, karena Revoyu udah membuat role product management ini jadi lebih membumi gitu ya. Jadi kayak orang-orang jadi tahu, oh ternyata ada sih career options yang seperti ini sih. Dan aku beneran saja sih untuk teman-teman di sini yang menyimak gitu ya, untuk bisa ikutan mini course-nya. Kayak I've known some people gitu kan yang udah ikutan gitu ya. Jadi aku join ke komunitas produk, dan di komunitas produk itu kan itu banyak juga tuh yang kayak aspired product manager, dan mereka banyak ikutan ada yang ikutan mini course Revoyu, or even ada yang kayak joining the course ya. The course yang the beberapa course. Minggu itu sih. Nah itu mereka bilang itu sangat-sangat bermanfaat sih. Jadi join the mini course itu gratis juga sih. Jadi gratis, kayak spend your 1 or 2 hours for your future.
Nah ya bener banget ya kan. Karena ya itu tadi contohnya ya Mas Vito ya, dari sebuah kota kecil ya kan yang masih jauh banget dari Palembang. Udah nyampe ke ITB, ke London, kemana-mana, udah kerja di berbagai company, udah jadi chief product officer gitu kan. Jadi tadi Mas Vito bilang ambisi, semangat, pokoknya mencapai mimpi apapun itu gitu kan. Ya, oke. Thank you lagi Mas Vito. So teman-teman semua di rumah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.